šīs vadlīnijas nenosaka bahilu lietošanu. Tātad ir noteikti komplektācija, kas ir lietojama, kas ietver gan virsvalku, jeb halātu, ūdens necārlaidīgu ar garām pieduknēm, respiratoru, aizsargbilles vai šo te sejas aizsargmasku un cimdus. Tātad šī komplektācija ir šobrīd pie darba ar COVID pacientu lietojama, bet bahilu lietošana nav noteikta obligāta. Līdz ar to mēs mūsu valstī tās prasības, attiecībā uz NMP dienas mediķiem, tad šīs starptautiskās prasības ir mazākas nekā mēs līdz šim pielietojam vai esam pielietojuši. Mūsu darbiniekiem ir obligāti darba apavi, un šie darba apavi, ja cilvēks ir nonācis izsaukumā pie pacienta ar aizdomām par COVID-u vai analīžu veikšanu vai nogādāt slimnīcā, šie darba apavi arī tiek pēc tam dezinficēti ar iekšē procedūru, kas paredz, kas un kā ir darāms pēc šāda izsaukuma. Tātad tie no privāta apavi, tie darba apavi. Bahils šobrīd vēl tie mediķi, kuri visu dienu ir telpī ar pacientiem, ko tiešām tā pacienta plūsma ir liela, kas nāk ar dažādām vīrusu saslimšanām, tad tiem arī caur analīzēm mēs konstatējam arī COVID pacientus, bet daudzi no tiem neapstiprinās kā COVID pozitīvi, bet ir, protams, dažādas vīrusu saslimšanas. Tur jā, ir šīs bahils, jo tur tā pacienta plūsma ir liela un visu dienu laikā